Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Hindi lahat ng mga refugee na naninirahan sa Manus Island ng Papua New Guinea ay nais na umalis. Isang maliit na bilang ay maayos nang naninirahan doon at ang isa sa kanila ay sumasamo sa pamahalaan na mabigyan siya ng pagkamamayan upang manatili kasama ng kanyang nagsisimula pa lamang na pamilya. Ang Rohingyang lalaki ay may 2 anak sa kanyang lokal na kapareha. Ngunit sinabi niya wala siyang dokumentasyon upang manirahan o magtrabaho sa bansa. Hindi niya gustong pumunta sa Australia, ngunit sinabi niyang gusto niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isla. Sa ulat ni Stefan Ambraster na isinalaysay sa wikang Filipino. Isang kwento ng pag-ibig sa isla ng Manos na tulad ng kay Romeo at Juliet. Isang bata-batang babaeng Papua New Guinean at isang lalaking Rohingya na tumakas sa pag-uusig ay natagpuan ang pag-ibig sa buhay na may patuloy na takot at pagkabalisa sa sentro ng detensyon ng imigrasyon ng Australia na nasa labas ng bansa. Para kay Molly Noan, ito ay pag-ibig sa unang pagkikita.
When I saw him, I was like, wow.
Isang hindi inaasahang pagkikita na humantong sa isang alok ng kasal. Matapos na voluntaryong umalis si Alex Harun Rashid sa Manus Detention Center 2 taon nang nakalipas upang manirahan sa Papua New Guinea.
She said, okay. So I start married and then I already have the 2 children. Now everything's okay. I'm very happy.
Ang kanilang karangalan at kagalakan ay ang 18 buwan na si Mohammed at 4 na buwang gulang na si Almeira. 4 na taon nang nakararaan, si Alex ay tumakas sa Myanmar para sa kaligtasan sa Australia na hindi niya kailanman naisip na siya ay mauuwi sa Papua New Guinea. Ngayon, sa kanyang nagsisimula pa lamang na pamilya, hindi niya nais na umalis kailanman. Ngunit ang kanyang kinabukasan ay malayo sa katiyakan. Siya ay desperado na masuportahan ang kanyang pamilya at manatili sa isla. Ngunit ayon sa kanya, siya ay hindi makakakuha ng suporta sa pag-resettle o paninirahan at walang permiso na makapagtrabaho.
Right now, I don't have any proof card, ID card, like I'm the Papuan like citizen or like, you know, this card, I don't have anything.
Magkakasunod ng mga pamahalaan ay nangako na walang refugee na nasa Manus ang darating sa Australia. Sumang-ayon ng PNG na i-resettle o patirahin sila, ngunit hindi sa Manus Island.
I don't want to go Australia, I don't want to go American, I don't want to go anywhere. Only I want to stay with my family and I want to stay and stay forever in Manus.
Maraming tao sa maliliit na komunidad ng Manus ang ayaw na manirahan ang daang-daang mga refugee sa isla. Ang pamilya ni Molly, sa unay, hindi sang-ayon sa kanilang relasyon.
At first, they don't like the idea because he's a refugee. That is to be true.
Ngayon, kanila nang tanggap si Alex at gayon din sa mas malawak na komunidad.
Wherever I go, I'm like feel safe. More than better than in my country.
Mayroon lamang isang simpleng kahilingan ng dalawa at umaasa na ang pag-ibig ay magtatagumpay.
I would like them to give him citizenship and I just want to live a normal life with him because I'm happy with living with Alex. I'm happy, very happy. And I can't lose him.
Ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.